Tojikiston hukumati 11 yildan ortiq joint savdo tashkilotiga a'zolik uchun dunyoning yirik davlatlari bilan 2 va ko'p tomonlama muloqotlar olib bordi. Tojikiston hukumati qoshidagi savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari Larisa Kislyakovaning aytishicha, respublikaga salmoqli investitsiyalar va yangi texnologiyalar kirishi uchun katta yo'l ochilgan. Mahalliy tadbirkorlar esa mahsulotlarni jahonning yetakchi davlatlari qatorida eksport qilishlari mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda qishloq xo'jaligimiz katta imkoniyatlar oladi. Gap faqat ishni to'g'ri yo'lga qo'yishda, deydi u. Tojik eksperti Jo'ray Yusupov, Tojikiston hali hozirgacha biror bir xalqaro tashkilotga a'zolik bilan foyda ko'rmagan, lekin jahon savdo tashkiloti tufayli ancha imkoniyatlarga ega bo'lishi shubhasiz, deydi.
Tarjimonim, Tojikiston va bisyor sozmonhoy bayinal-xalqiy va mintaqaviy, az jumla Ittihodi davlatlari mustaqil, sozmoni Shanghai va diğer a'zo hast. ولی متاسفانه
بلامیست که تاجیکستان کبلاب خلقارا و منطقه تشکلات لر جمله دن مستقل دولت لر هم دوستلگه شنخه تشکلات و بشقه و بشقه لرگه عذاب بولگن لیکن همسیست که بو خلقارا تشکلات لر همه وقتن فایده لر بولیب کلمگن نظرم ده رسیه یتکشلی قلیب کلیدکن بو تشکلات لرن اکثریت ده بزنی شونچه که وزنین آرتدن ارگشترشتن بشقه لر سیماز روسی اکسپرت اندری گرازنین تاجیکستان جهان سرده تشکلات عذاب بولیشی بلن o'z milliy manfaatlariga xiyonat qilmoqda deyishi buning dalilidir. Jahon savdo tashkiloti jiddiy, obro'li xalqaro tashkilot. Tojikistonning bu tashkilotga a'zoligi uchun Amerika va G'arb davlatlari ham bejiz yordam ko'rsatmadi. Ular Tojikistonni regionda iqtisodiy rivojlangan, kuchli va har tomonlama mustaqil, hamkor demokratik davlat bo'lishini istashadi. Bu respublika hukumati erishgan yutuqlardan biri, deydi Yusupov. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi faoli Hoji Nayimjon, jahon savdo tashkilotiga a'zolik bilan respublika biror bir naf ko'rmaydi, aksincha zarar ko'rishi mumkin. Chunki mamlakat qashshoq, bu siyosiy reklama, deydi.
Tojikistonni o'sha jahon tashkilot savdosiga qo'shilishligiga meni fikrim shuki, davlatlariki u yerlarda iqtisodiy boy davlatlar, ular kirsa bo'ladi. Bizda yaxshi zavodlar ham yo'q, yaxshi fabrikalar ham yo'q. Bizni tirikchiligimiz o'sha muhojirat orqasidan. U bizga foydasi ham yo'q. Nima uchunki biz bir taraqqiy qilgan davlatlarning qatoriga emasmiz. Davlatlarning eng bir kambag'al qatorida. Baynalmilal tijorat sohasiga qo'shilgandan keyin ular standartli ba'zi narxlarni qo'yadiki, mumkin bizga u zarar bo'ladi. Nalogimiz Yevropani barobar edi. Tirikchiligimiz Afrikani barobarida. Hayron qolamizki, masalan, nalogalarimiz o'sha Yevropaga, Yevropaga rashvat qilib turib qolamiz. Tirikchiligini so'rangki, Afrika yo Zimbabwe mana shunaqa. Shuni tushunaman albatta, fikr qilamanki, bu bir politsiyki mumkin bo'yam bir nima reklama, mana shunday deb turaman.
Bu Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi faoli Hoji Nayimjonning fikrlari edi. Tojikiston vaqtli matbuotidan, Rossiya ommaviy axborot vositalaridan Tojikistonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligini qattiq tanqid qilayotganlar talaygina. Ba'zi mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi borasida olib borilayotgan har xil sovuq gaplardan maqsad bitta: respublika mustaqil tashqi siyosatiga xalaqit berish. Oliy iqtisod maktabini tugatgan Kamol Sharifiy ana shunday fikrda.
Davlatimiz Tojikiston hamcha davlati demokratik bu chanin davlatlar dunyosi hamkori turadi va kuch mehnat hamkori xuddi baynaklar asosan samt asosiy
Bizning Tojikiston davlatimiz demokratik davlat sifatida dunyoning bir qancha mamlakatlari bilan hamkorlik qilar ekan harakat qiladiki, buning asosiy mazmuni shuki, har qanday hamkorlik teng huquqlilikda bo'lsin. Sendan bugun, mendan bugun qabilida. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bilan mamlakatimiz dunyo bozoriga AQSh yoki Yaponiya singari qudratli davlatlar qatorida teng huquqda savdo qila boshlaydi. Bu masalada bizni tanqid qilayotganlar go'yo do'st deb ko'rinsalar-da, aslida Prezidentimizning mustaqil tashqi siyosatiga xalaqit berish taraqqiyotimizni ko'ra olmaslikdir. Hozir eshitishimcha, allaqachon 40 dan ortiq davlatlar bizning mamlakatimiz bilan savdo qilishga qiziqish bildirgan. To'g'ri, biz ishlab chiqarishimiz sust bo'lgani uchun importga bog'lanib qolishimiz mumkin. Lekin mahalliy tadbirkorlarimiz manfaatini himoya qiluvchi qoidalar ishlab chiqilsa bo'ladi, deydi Sharifiy. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.